De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saudos. Saudos dende aquí, dende Radio Leiros, como cada día a esta hora damos esa benvida a esta outra mirada. Outra mirada do mércores, no que estamos xa a día 15 de xuño. Pois así como que non quera cousa, pois estamos na metade do mes, no ecuador deste mes de xuño, mes no que comeza o verán. Bueno, o verán creo que comeza pa semana que ven. Bueno, din que o verán meteorolóxico pode vir incluso antes do verán oficial. Bueno, xa veremos, porque de momento o que vemos é que, bueno, pois unha mañá así fresquiña, con chuvia, con tempo de máis de, non sei, de inverno que de verán. Pero bueno, diz que vai vir o verán cara o fin de semana, así que agardémolo. Agardámolo eso impaciente, eso sí, con impaciencia, que chegue ese verán meteorolóxico. 15 de xuño decía, Ecuador pois o mes de xuño, quédanos esta semana e a semana que vén de campaña electoral. Digo por si non teñen decidido o seu voto, pois para que vayan decidindo, porque este domingo non, pero xa o seguinte, o domingo 26, xa saben, hai eleccións. En fin, quería comenzar hoxe esta outra mirada con unha carta que vin a sección Tribuna Aberta del diario.es. A carta titúlase "Ahora que ella no está". E trátase de unha carta personal de Antonio, que recibiu na súa casa a notificación de que lle concedían á súa muller a axuda da dependencia, pero recibiu unha case un mes despois de que esta morrera. Así que Antonio enviou esta carta aberta, e di: "El vacío y el silencio de la casa pesan sobre mis hombros como sacos de cemento que debo transportar, y también tratar de ir reduciendo según avanzan los días. Superar su ausencia, vivir sin ella, es como tragar bolas de alquitrán que la soledad ha ido dejando depositadas en la piel de mi lengua. Dicho con otras palabras, acabo de perder a la persona que me ha acompañado durante años, compartiendo hijos, penurias, alegrías, emociones, proyectos comunes, ratos de felicidad y también los menos amables, esos que brotaron junto a nosotros cuando despertó su enfermedad. 25 días después de su fallecimiento, el de mi compañera, me llega la notificación de la concesión por parte de ustedes, administración pública, que se sostiene con el dinero de todos, de la concesión del grado máximo de dependencia, después de haberlo estado esperando durante 3 años. Además de la resolución aprobada el 15 de abril de 2015, que, por cierto, y para asombro de gente común como lo soy yo, nunca llegó. Dicho lo cual, pueden hacerse una idea de la indignación, enfado, impotencia e instintos poco nobles que crecen en mí. El siguiente planteamiento me descoloca. ¿Cómo es posible que, según para lo que sea, la base de datos se actualice de inmediato o no? Porque una persona se muere y al mes siguiente, como debe ser, deja de percibir su pensión. Entonces, ¿cómo se entiende que, al mes casi de faltar mi esposa, le otorguen el GGMD, el grado de máxima dependencia? Esto, por decirlo de una manera suave, me parece una verdadera negligencia por parte de ustedes, así como una falta absoluta de responsabilidad, coherencia, coordinación entre los departamentos implicados y la más humana de las carencias, la sensibilidad. Estos tiempos convulsos que vivimos, revestidos de corrupción, copagos, recortes que sufren los mismos de siempre, oportunismo, tergiversación, descredibilidad, mafia propagandística y un infinito etcétera les sirva a ustedes ahora, en plena campaña electoral, para hacer análisis de buenas intenciones. No pueden pedir mi voto cuando se cometen errores como el reseñado anteriormente. ¿Imaginan por un momento si todo hubiera llegado a tiempo? La ayuda que habría supuesto esto, la ayuda que habría supuesto eso para mejorar la calidad de mi compañera en vida. ¿Sabrían cuantificar el esfuerzo que se realiza para mover un cuerpo casi inerte? Por no hablar del desgaste psicológico que padece el cuidador. No pienso perder la educación en este escrito, no he mamado de esa leche, pero quiero ayudarles a pensar. Verán, hagamos una cosa, cierren los ojos, respiren profundamente, dejen que mis palabras les guíen por un mundo desconocido al suyo, y ahora traten de mover los brazos, las piernas, el intestino, la lengua, la voz, los ojos. Noten como algo que no manejan, que no controlan, que se les escapa, le impide hacerlo. De repente, han pasado de ser autónomos a no tener control de su anatomía. Buscan otro semejante que haga por ustedes aquello que resulta imposible realizar. Alguien cercano que lo haga con generosidad, pero las cosas que duran, exprimen y agotan. ¿Lo ven? Ahora sí que les oigo gritar y pedir ayuda de la administración. ¿Cómo se quedan? Jodidos, ¿verdad? Tengan más cuidado. Las personas en general somos un material muy sensible con el que no se juega. A carta de Antonio Álvarez Bernal, carta personal de Antonio, que recibió una casa a notificación de que lle concedían a súa muller a axuda da dependencia casi un mes despois de que esta morrera. Aparece publicada hoxe en Tribuna Abierta en eldiario.es. Bueno, eu creo que con esta carta entendes moitas cousas, non? E bueno, pues, logo podese isto decir nos debates o que se queira, falar de cifras e de outras cousas, pero estas son cousas que están acontecendo cada día. Estas son consecuencias de unha política, sin dúbida, que ten moita máis presa en salvar bancos que en salvar personas, por exemplo. En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste mércores 15 de xuño. Con saúdos tamén para Paris Ares, que está aí, como sempre, ao fronte do control técnico e que comparte micrófono neste espacio. Que tal, Paris? Bo día.
Bo día. Pouquiño impactado,
verdad?
De entrada, sí. A verdade
bueno,
que sí.
Pues unha tremenda carta, carta de...
Brutal.
De unha persona que perdeu a súa muller... que publica nesta sección de Tribuna Aberta hoxe el diario.es e que, bueno, ven a reflexar un drama que ocurre moi a menudo de personas que teñen solicitado e concedida a dependencia e demais que nunca chega e ás veces pois chega pois eso, tan tarde como despois. Hai unha parte da carta que me parece, bueno, hai unha parte que me parece que é bastante de sentido común, dice, por que se actualizan as bases de datos tan rápido, sí, para unhas cousas e non para outras, non? Sí. Bom, por exemplo, pois, o caso da pensión, non? Dice, cando un falece, pois, o mes seguinte deixa de percibir a súa pensión, o que dice, o que me parece normal. Pero, sin embargo, por que, pois, en outros casos, pois, ni siquiera se actualizan, non? En fin, Mércores 15 de xuño, decía, hoxe é Santa María Micaela.
Santa María Micaela.
Sí, así que María Micaela está...
Está de parabéns.
Está y... de santa, hay que darles parabéns, sí, claro.
Y a santa que nos protexe.
Sí. En fin, comenzamos aquí, que nesta outra mirada, na que tamén hai que falar do tempo que se resiste a cambiar, que sigue... En fin, RQR aí aínda agarrado á inestabilidade, con promesas, eso sí, con promesas de que...
Que pasa, o tempo tamén está en campaña de eleccións.
De que cara ao fin de semana cambiará.
Tamén, tamén fai promesas
tamén, o tempo. Tamén, o tempo tamén promete.
Estamos todos en campaña, pois pues nada, é magnífico isto.
Nada, todos xeitos, de momento, pois pues, hai que agardar por eses cambios, xa digo, hasta o fin de semana.
Chove, chove na casa do prove. Chove.
Pois sí, bueno, como se encargou de, como viron esta mañá, chove. Sigue chovendo.
Chove, chove.
Sí, a predición di que a xornada de hoxe será de ceos parcialmente anubrados e chubascos generalizados que ocasionalmente incluso podrían vir acompañados de aparato eléctrico e de sarabia para ter un pouco de todo,
Ay, ay, que non falte de
como
nada.
No inverno.
Ay, ay.
Temperaturas que sufren un lixeiro descenso tamén, polo que, en fin, seguirán sendo valores baixos para esta época do ano. Evento de compoñente oeste que soprará hoxe moderado, rolará ao noroeste pola noite. E non se agardan cambios na situación para mañá. A xornada dos xoves teremos un día máis a borrasca localizada ao sur das Illas Británicas, borrasca que trae aire frío e inestabilidade. Por tanto, mañá, xoves, tamén un día de tempo cambiante, con ceos parcialmente anubrados e con chuascos intermitentes. Ocasionalmente eses chuascos poden vir acompañados de tormentas. As temperaturas mínimas descenden mañá, fano lixeiramente, as máximas manteñense sen cambios, o cual quere decir que seguirán sendo baixas. Poden ascender lixeiramente en algúns puntos. O vento moderado soprará mañá do noroeste. Chegamos así ao venres. Influencia tamén das baixas presións o venres, aínda que parece que estas empezan a afastarse cara a noite. Así que agardamos un venres con intervalos de ceos anubrados e con chubascos intermitentes, temperaturas que se manterán sen cambios e ventos do noroeste moderados. E como lles decía, cara ao fin de semana parece que se acercan boas novas, porque o sábado iremos quedando, pouco a pouco, sin presa, pero pouco a pouco iremos quedando baixo da influencia das altas presións. Aínda nas primeiras horas do día, os ceos poden presentar alternancia de nubes e claros, con posibilidad incluso de algún chubasco illado no litoral norte, que a zona donde nos, en fin,
pero,
sempre...
Pero a ver, o sábado vai chover ou
bueno,
non?
Vamos a ver. Nas primeiras horas do día,
Sí, aínda vale. Se
pode quedar algún rescoldo por aí, algún chubasco illado no litoral norte.
Bueno, pero para tarde, sobre as 6 da tarde.
Sobre as 6 da tarde a cousa mellora, parece. Co avance
non vai chover.
Co avance da xornada quedaremos con ceos pouco anubrados ou despexados.
Pois,
ese é o que di Meteo Galicia.
Iso que quería saber eu.
Con temperaturas que as mínimas aínda baixan algo na xornada do sábado, pero as máximas se empezan a ascender.
Bueno,
especialmente polo sur,
Non, xa, aquí, bueno, como sempre.
Tardan un poquinho máis.
Como sempre.
O vento frouxo soprará a mañá de soprará o venres de compoñente, o sábado, perdón, de compoñente norte con intervalos de moderado pola tarde nas rías baixas. Así que xa digo, ata o sábado nada. O sábado aínda pola mañá pode haber algúns restos de inestabilidade, pero a predición apunta que pois a medida que vai avanzando a xornada, pois irán desaparecendo esas nubes, irá aparecendo o sol pola tarde. Se as cousas non se torcen, que tampouco non se poden botar foguetes, pero bueno, se as cousas non se torcen, pois teremos a 6 da tarde, ben,
Vale, daquela podemos ir a sardiñada a nos. Perfecto.
Bueno, pois podemos ir a sardiñada a nos, efectivamente.
Perfecto.
Que os de nós andan espabilados.
Pois claro,
andan adiantados.
Mira, mellor paixar unha man que nada na man.
Queren celebrar o San Xoán por adiantado. Dicen, vai, só o demo. Primeiro,
exactamente.
Celebrámolo a ver se hai sardiñas, porque sardiñada anuncian. Supoño que algo máis baratas que no día do San Xoán andarán tamén, non?
Pois non o sei.
Non sei, porque
que sí.
Parece que non hai moita abundancia tampouco. Pero bueno, o sábado, por tanto, en principio podese celebrar, poden ir a esa sardiñada do San Xoán, que non vai chover.
Estupendo. A pesar do que diga Batallán, o sábado non haberá problema.
Bueno, pois aí agora toca ocuparnos da actualidade, polo menos da actualidade que reflexan nas súas portadas os diarios coruñeses, nas súas portadas digitais.
Pois imos daquela, cas portadas esas.
xa e tú de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración que nos mata.
Pues eso, con miserias, con dolores, con emigración,
de todo.
De todo.
Que non nos falte de nada, como dicía outro.
Comenzamos con ese repaso, comenzamos como sempre por La Voz de Galicia, a débeda pública que bate récords e que xa escala o 100,5% do PIB no primeiro trimestre. Eses datos, destes datos non presumiu, non presume o goberno, pero son datos tamén de que, bueno, creo que é o primeiro goberno da historia, da historia recente polo menos, que consigue esa, esa fazaña, non? Que a débeda pública supere o 100% do PIB. Por tanto, bueno, bate récords a débeda pública, supera o 100,5% do PIB no primeiro trimestre. É a segunda vez que a débeda pública sobrepasa o 100% do PIB dende que existen rexistros no Banco de España. Destaca tamén este diario que parece que agora pois van polo xuiz Castro, non? A culpa de que a infanta Cristina Urdangarín, pois en fin, tiveran aí uns deslizes con Facenda, podría ser do xuiz Castro, porque o fiscal acusa, ao menos, o xuiz de construir un andamiaxe sobre conxeturas contra da infanta. O fiscal Pedro Ras iniciou o seu informe final no xuicio do caso Nos, arremetendo duramente contra deste magistrado que foi quen instruiu a causa durante máis de 5 anos. O abogado defensor da irmá do rei solicitou que se restableza a xustiza para Cristina de Borbón fronte á actuación de manos limpias. La Voz di tamén que Inditex gana 554 millóns, o 6% máis no primeiro trimestre deste ano, o sea que non a todos lle vai mal, hai a que lles vai ben. A compañía aumentou as súas vendas 12% neste período. Por certo, esta compañía Inditex incorpora a baronesa laborista Denise Kingsmill ao seu consello de administración, baronesa laborista británica. Dende 2006 é membro vitalicio da Cámara dos Lores no Parlamento Británico e agora pois tamén formará parte do Consello de Administración de Inditex. O conductor dun accidente, do accidente mortal de Ortigueira deu positivo en alcohol, destaca tamén este diario. E en páxinas locales que o Tribunal Superior de Justicia de Galicia dá outro paso máis para demoer o controvertido edificio da rúa Fernando Macías. O tribunal desestima o intento da legalización do consistorio herculino que recurrirá á decisión. Tamén destaca esta, este periódico que na súa casa escapanse uns 300 euros ao ano polo enchufe. Eso, ao menos, é o que di Gas Natural Fenosa, que deben estar moi preocupados porque consumas moita enerxía. Non sei, non entendo moi ben.
Bueno, eles de enchufe saben bastante,
Sí. Estima, Gas Natural Fenosa estima que as familias galegas podrían reducir un 30% da súa factura enerxética se foran máis eficientes. Neste diario lemos tamén que Jordi Sevilla propón que goberne o candidato con máis apoios parlamentarios. Parece que, non sei se Globo Sonda, pero o PSOE pois parece ir definindo estrategias, non? O expresidente do, do Congreso, Pachi López, respalda a idea do exministro e actual asesor económico de Pedro Sánchez. Así que propoñen que goberne o candidato con máis apoios parlamentarios, tendo en conta que xa coñecen as enquisas, e que as enquisas din que o, máis, o candidato con máis apoios parlamentarios será Mariano Rajoy. Pois bueno, máis claro,
máis claro
e en botella,
exactamente.
Exacto.
Bueno. Sí, sí. Bueno. Se precisan máis taquígrafos, pois pues nada, que os chamen, non?
Bueno, di tamén La Voz que Beira surfea solo a ola de En Marea. Di que o líder de Anova administra as súas aparicións na campaña para apoiar os seus e mostra as súas creencias, non só coincidirá con Yolanda Díaz no peche de campaña. Tamén di que hai disputa entre BNG e En Marea pola paternidade do Movimento Nunca Máis e que as vacacións disparan a demanda do voto por correo con respecto ao 20D. O prazo para pedilo remata xa este xoves, remata mañá, o prazo para solicitar o voto por correo. Tamén lemos en La Voz que Galicia seguirá acumulando días de chuvia ata o fin de semana. O sábado convertirase na xornada de transición entre o mal tempo e o regreso do sol a Galicia. Tamén que maio, o mes de maio, bate récord, bate por 13º mes o récord histórico de temperaturas. A Organización Meteorolóxica Mundial alerta do quentamento global, un quentamento global que non ten precedentes históricos. Por que non aparece Xulio Ferreiro no cartel electoral de Unidos Podemos? Di tamén La Voz. Bueno, pois se o queren ver, ou se o queren saber, terán que ver un vídeo que publica que publica la Voz de Galicia na súa edición digital. O alcalde da Coruña contestou a preguntas de Vía V e en directo e explicou a intrahistoria do cartel de Unidos Podemos donde non aparece En Marea. Tamén neste diario lemos que uns 100.000 galegos sufren algún tipo de demencia neurodegenerativa. Política Social cifra en 50.000 as persoas que teñen Alzheimer. Luís de Guindos di que non lle preocupa tirar máis da hucha das pensións. A el non, debe ter un bo plan de pensións, ou senón, pois, en fin, remanente suficiente, supoño, para que non lle preocupe demasiado. O resto dos ciudadanos parece que sí que nos preocupa. O presidente da patronal, Juan José Rusell, reclama desideologizar o gasto público e mellorar a xestión. A muller do autor da masacre de Orlando sabía que planeaba un ataque terrorista. Noor Salman podría ser acusada de cómplice polo tiroteo con máis víctimas mortales da historia recente de Estados Unidos. E Obama arremete contra a perigosa retórica antimusulmana de Donald Trump. Tamén neste diario coruñés lemos que un caimán levase a un neno de 2 anos que xogaba xunto a auga en Disney World, en Orlando. É que o taxi galego instala as súas tendas na plataforma mundial de Amazon. O Constitucional bendice a fusión entre OZA e Cesuras. O Alto Tribunal ratifica o sistema de maiorías usado nos plenos que deron luz verde a esta unión. Así que o Constitucional bendice esa fusión entre os concellos de OZA e Cesuras. O Parlamento galego empeza a tramitar a redución do imposto do IVA nos pañales. Eso, que o Parlamento Galego desincentiva ou tramita a redución do imposto de IVA nos pañales, é unha iniciativa legislativa, unha iniciativa ciudadana. Será porque hai eleccións ou... Bueno, da igual. Imos coa portada de la opinión, Paris.
Pois na opinión, hoxe de entrada o titular pois é referente a unha exposición no quiosco Afonso da Coruña e pon as primeiras panorámicas da Coruña. Así abre esta edición digital e despois sigue comentando que a débeda pública bate récords ao chegar ao 100,5% do produto interior bruto. Tamén, como se achega ao San Xoán, pois se prepara os dispositivos nas praias da Coruña e o titular é 14 puntos con contedores, baños e reparto de madeira. Tamén que Inditex gaña un 6% máis e eleva súas vendas un 12%, que o superior tumbo plan do Concello da Coruña para paliar o derrube da antiga sede de Fenosa. Tamén titula este xornal que así se adestraron os hooligans rusos para causar o caos. Tamén que Dunga, destituído como seleccionador de Brasil, que o yihadista de París dixo que a Eurocopa será unha tumba. Tamén titula La Opinión que a muller do asasino de Orlando coñecía os seus plans, que Mireia Belmonte comproba a dureza das augas abertas, que Sanidade prevé a pronta normalización da oferta da vacina da meningite, que Orrach carga con dureza contra o xuiz Castro, Pedro Sánchez a Susana Griso son guapo a secas. Tamén hai outros titulares como a que os fogares galegos aforrarían 300 euros o ano en enerxía con hábitos máis responsáveis, que Calvelo convoca unha marcha contra a supresión da peaxe, esta nos chega dende a comarca, dende Arteixo en concreto, e por último titula La Opinión que Ana Duato declara hoxe por un presunto fraude fiscal. Estes son os titulares, Xosé.
Oye, pues en el Ideal Gallego destacase que un novo auto do Tribunal Superior de Xustiza desploma a defensa legal do Conde de Fenosa. Tamén di que as primeiras sardiñas da temporada alcanzan os 6 e 7 euros por kilo nas plazas coruñesas. Que en Arteixo, que Carlos Calvelo convoca unha protesta para que Fomento elimine o peaxe da AG55 e que Feijó apela ao voto moderado para evitar o secuestro das minorías. Di tamén el Ideal que o goberno de Sada aposta por reactivar a mesa local contra a violencia de xénero e que a dispersión resta utilidade aos carrís bicis de San Diego, Novo Mesoiro e El Viña na Coruña. E por último, que Miño contrata a redacción do proxecto para concluir a urbanización de Fadesa. E agora ímonos ata a Policía Local de Oleiros. Hoxe falamos con Paco, coa xente Paco. Que tal, Paco? Moi bo día.
Hola, bo día.
Alguna incidencia?
Bueno, deste fin de semana, do día de onte, máis ben, por decir algo, que pensé que estaba a luz, pero non. Mira, vamos a ver, pois non, tendimos dous accidentes de circulación, unha Rosalía, Avenida Rosalía de Castro, altura do Camiño das Abogadas, para xente que entenda, pois, debaixo do antigo Colexio Videlba, non? Aí sí que foi parece que non respeto ao sinal de estos, incorporaba a dirección Sada, e colisionou contra outro vehículo. Bueno, na outra persona ten pronóstico reservado, iso foi en principio, ese foi o accidente que ocurriu aí, e despois houve outro, tamén moi parecido, moi similar, en Coruso de Arriba, na Avenida Che Guevara, un vehículo tamén que se quería ir a dirección Santa Cruz e colleu a esquerda para meterse ali na zona onde están os bares, Baro Cruz e esta zona, viña para arriba unha motocicleta e tamén colisionou. Foron similares os dous, houve que alimentar unha víctima reservada e outra non. No da moto, pois, sorte non sufriu ninguna lesión, non lle pasou nada. Despois tamén tuvimos un aviso esta noite da Garda Civil, da Central COS, de que unha veciña da Coruña fuxiu da casa, parece que está con medicación, e hasta este momento non sabemos o paradero, o sea, marchou co seu coche, non sabemos se cara a Oleiros, cara a Arteixo, Culleredo, e non sabemos nada máis desta persona. En principio, eso vou, porque en principio non sabemos nada malo, non?
Muy bien.
E despois tamén outro alerta que non ten nada que ver co primeiro, aviso, porque senón vino un bulto, pues aí a altura do Castelo Santa Cruz, incluso se o Limer Galicia se mobilizou, non se localizou nada, pero vino un bulto no mar, pero repito, non ten nada que ver
co outro aviso.
E aproveitar un pouco tamén, estamos tendo días de sol, de agua e tal, un pouco extrema a precaución na estrada, porque sabemos todos o que pasa, depois de días de sol que chove, sempre se patina máis nas carreteras e tal, e sí que é certo que estamos tendo con estes días alguna intensidade máis de accidentes, non? Saídas de vía, pequenos colisións, tal, pero todo, cando antes o vehículo frena en 10 metros, pois agora necesita 15 ou 20, entón...
Como se di sempre, hai que adaptar a conducción ao estado da vía, non?
E sí, eso parece mentira, aquí en Galicia, que chove, o calor que temos, as diferencias de día ou outro, e seguimos tendo esos erros, non? Pero bueno, esperemos que eso mellorar ese situación.
Muy ben, Paco, pois nada, como sempre, moitísimas gracias.
Vale.
Ala, bo día, bo servicio.
Venga, bo día, bo día. Bravo.
Serán as incidencias que nos comentaban dende a policía local de Oleiros. Con esto rematamos a primeira parte de Outra Mirada. Imos escoitar o boletín, volvemos despois na segunda parte. Hoxe mércores e falamos de saúde, e como sempre co doutor Rodríguez Caramazana. Seguiremos falando das consecuencias, neste caso do tabaco, do consumo de tabaco. Pois eso, das consecuencias que acarrea este consumo de tabaco. Será a volta do boletín. He's a complicated man.